Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Uplynulý týždeň sa točil okolo dvoch osobností. Najprv to bol Alexej Navalny, ktorý skončil v putách, potom nový prezident USA Joe Biden. Obaja budú mať v najbližších mesiacoch veľký vplyv na to, ako sa bude vyvíjať situácia v ich štátoch. Biden vďaka moci, ktorú získal po nástupe do Bieleho domu, Navalny za z pozície odporu, ktorej upozorňuje na najväčšie chyby Putinovho režimu. Viac sa dozviete v dnešnom newsfiltri. Vývoj okolo väzneného opozičného lídra Alexeja Navalného naznačuje, že Putinov režim je pripravený vydať sa bieloruskou cestou. Teda cestou tvrdých represí, zatýkania násilia a ignorovania výziev, aby dodržiavali základné ľudské práva. Ruská tajná služba je podozrivá z otravy Navalného zákerným novičokom. Po návrate do vlasti z neho štát okamžite spravil politického väzňa a uväznil ho na 30 dní s vidinou ďalších nedôveryhodných súdnych procesov. V jednom z nich mu hrozí 3,5 roka. Navalného za väzňa svedomia nepovažujú iba Amnesty International a ruská ľudskoprávna organizácia Memorial, ale aj väčšina európskych politikov. Kreml však ide cestou Lukašenka a namiesto rešpektovania základných ľudských práv si vyberá represie. Okrem Navalného zatkli aj mnohých ďalších členov nadácie pre boj proti korupcii, ktorej investigatívny hit Palác pre Putina videli na YouTube desiatky miliónov ľudí. Aj pri dokumente o sídle na brehu Čierneho mora, ktoré pripomína Malé kráľovstvo, vidno obrovský talent opozičného lídra, ktorého meno Putin nevyslovuje. Navalný dokázal obísť štátnu cenzúru a osloviť veľkú masu ľudí, ktorí by radšej chceli slobodné voľby než večného prezidenta, ktorý je pri moci dlhšie ako Brežnev a doťahuje sa aj na Stalina. To, aká reálna je sila protestného hnutia proti Putinovi, ktorého symbolom sa stal Navalný, sa ukáže už v sobotu, podľa toho, koľko ľudí príde na plánované protesty. Všetkým totiž bude hroziť pokuta alebo zatknutie. Na rozdiel od krajín EÚ nie je v Rusku organizovanie demonstrácií považované za formalitu. Najmä, ak je namierená proti prezidentovi, ktorý je pri moci už vyše 20 rokov a plánuje pri nej zostať ešte veľmi dlho. Aj preto sa dá očakávať, že cez víkend budeme svedkami masívneho zatýkania. Otázkou len je, koľko ľudí nájde chuť riskovať slobodu. Mnohí Rusi si zvykli na dvojitý život. Na jednej strane počúvať echo Moskvy, čítať Medúzu a pozerať TV Dožď. A na druhej strane byť radšej ticho a nemiešať sa do politiky. Zaujímavé bude sledovať aj odhodlanie európskych politikov postaviť sa proti ruskej štátnej šikane a zastať sa Navalného, ktorý bol po otrave novičokom 18 dní v kóme. Putin ignoroval Merkelovej volanie, aby vyšetrili jeho otravu, no už teraz je viac menej jasné, že Nemecko sa aj tak nevzdá energetického projektu Nord Stream 2. Otázkou tak bude, ako ďalej pôjde EÚ v rozšírení sankcií. Ak to bude len zopár bezvýznamných mien, Moskvu to nebude trápiť. V prípade Bieloruska je na zozname sankcií aj Lukašenko. Čo bude brániť politikom v EÚ, aby naň dali aj Putina? Ak by to bolo na europoslancoch, Nord Streamu 2 by povedali jednoznačné nie. Prehodnotenie tohto projektu v uznesení podporilo 581 poslancov. V EÚ však majú hlavné slovo lídri členských štátov. Stačí, aby sa proti skutočne efektívnym sankciám postavil Orbán a zo zásadového postoja EÚ nebude nič. Donald Trump už nie je prezidentom Spojených štátov. To, že Joe Biden prinesie zmenu, sme vedeli už počas predvolebnej kampane, no prvé Bidenové hodiny vo funkcii ukázali, že rozdiel bude naozaj obrovský. Potvrdzuje to inauguračný prejav, komunikácia, výber tímu, prvé rozhodnutia aj to, ako vyzerá jeho pracovňa. Biden sa v nej obklopil bustami ľudí, ktorí bojovali proti diskriminácii a spôsob, akým chce viesť svoju vládu, zhrnul v príhovore pre svojich zamestnancov. Povedal im, že ak sa dozvie, že niekto sa k svojim kolegom správal bez rešpektu, okamžite ho vyhodí. Biden dodal, že každý má nárok na to, aby sa k nemu správali slušne. A to je vraj niečo, čo v posledných 4 rokoch vo Washingtone chýbalo. Biden sa od Trumpa líši prakticky vo všetkom, no špeciálnu pozornosť si zaslúžia dve oblasti, ktoré sa nás najviac týkajú. Zahraničná politika a klimatická zmena. Nie je náhoda, že európski lídri gratulovali Bidenovi so slovami o novom začiatku, úľave či závane čerstvého vzduchu. Biden už mnohokrát povedal, že USA sa pod jeho vedením vrátia na svetovú scénu a posilnia spoluprácu s partnermi. To isté vraví aj jeho minister zahraničia Antony Blinken, no niektoré americké postoje zostanú rovnaké aj po Bidenovom príchode. Iné môžu byť riešenia a rétorika. Blinken napríklad súhlasí s tvrdším postojom voči Číne, ale myslí si, že USA by jej mali čeliť prostredníctvom spolupráce so spojencami. Uznáva aj to, že Irán je hrozba, no a od Trumpa sa líši v tom, že jadrový program chce zastaviť vďaka diplomacii. Spolupráca je podľa Bidena kľúčová aj pri záchrane planéty. Nový prezident klímu spomenul aj počas svojho inauguračného prejavu a na webe Bieleho domu je medzi prioritami na druhom mieste, hneď za pandémiou. Biden sa už symbolicky znovu prihlásil k Parížskej dohode, no dôležitejšie budú praktické kroky jeho vlády. Prezident chce, aby USA boli na globálnej úrovni príkladom pre iné štáty a federálne úrady zas majú byť v čele v rámci iniciatív v rámci USA. Odteraz budú musieť napríklad posudzovať dôsledky svojich rozhodnutí aj z pohľadu klimatickej zmeny. V najbližších dňoch a týždňoch sa vrátia aj mnohé regulácie, ktoré zaviedol Obama. Týkajú sa napríklad noriem pre znečisťovanie a ťažby. Rovnako ako v rámci boja proti COVID-19, aj tu chce prezident počúvať vedcov. V Bielom dome preto bude doteraz najväčší tým expertov na túto tému. Čína na začiatku pandémie nekonala dostatočne rýchlo a rovnaký problém sa týka aj WHO. Myslí si to skupina odborníkov, ktorí od septembra vyhodnocujú, aká bola odpoveď sveta na pandémiu. Komisia, ktorú vedie bývalá premiérka Nového Zélandu a ex-prezidentka Libérie, niekoľko mesiacov skúma globálnu reakciu na koronavírus. Zatiaľ prišli s priebežnými závermi, v ktorých jasne hovoria o viacerých nedostatkoch. Prvým je, že vo svete sa roky objavovali varovania pred možnou pandémiou, ktorá by mohla mať katastrofálne dôsledky. Išlo však len o vzdialenú hrozbu, ktorú prekrývalo množstvo iných problémov a štáty preto varovania ignorovali. Druhým dôležitým zistením je, že keď sa objavila hrozba v podobe nového koronavírusu, čínske úrady nereagovali dostatočne rýchlo. Pandemické opatrenia mali byť podľa komisie prísnejšie hneď v januári minulého roka. To sa týka aj ďalších štátov, kde sa v tom čase objavilo podozrenie na šírenie vírusu. Komisia uvádza, že len zo pár štátov adekvátne využilo informácie, ktoré v tom čase už boli dostupné. Odborníci síce nemenujú konkrétne krajiny, no zrejme majú na mysli štáty ako Tajvan a Južná Kórea, ktoré už mali skúsenosti s epidémiami a na začiatku prvej vlny boli vzorom pre celý svet. Komisia kritizuje aj WHO, ktorá podľa nej mala na začiatku krízy reagovať rýchlejšie. Zamýšľa sa aj nad tým, či nebolo vhodné použiť slovo pandémia skôr ako 11. marca. Panel bude pokračovať vo svojej práci a na jar by mal predložiť odporúčania, ako sa lepšie pripraviť na podobné situácie. Zatiaľ však odporúča, aby naďalej platili opatrenia, ktoré spomaľujú šírenie vírusu. Menuje rúška, umývanie rúk, zákaz hromadných podujatí, menej cestovania, spoločenský odstup aj testovanie a vyhľadávanie kontaktov. Zo správy komisie je zároveň jasné, že okrem debát o tom, do akej miery na začiatku zlyhala Čína, nás čakajú aj veľké diskusie o reforme WHO. O tom už hovorí aj nová americká vláda, ktorá síce krajinu vráti do WHO, no nepovažuje ju za dokonalú organizáciu. Na rozdiel od Trumpa ju však Biden chce meniť zvnútra. 10 rokov od arabskej jary sa v Tunisku znovu protestuje. V uliciach sú najmä mladí ľudia, ktorí dávajú najavo svoju nespokojnosť s ekonomickou situáciou a politickými elitami. Bolo to práve Tunisko, ktoré na začiatku minulého 10-ročia odštartovalo sériu demonstrácií a revolúcií v arabskom svete. Tunisko sa považovalo za jeden z tých úspešnejších príbehov, no posledné dni ukazujú, že situácia nie je bezproblémová. Protesty sa začali na výročie pádu autoritárskej vlády a ľudia používajú aj podobné heslá ako vtedy. Skandujú napríklad slogan Ľud chce koniec režimu a požadujú rozpustenie parlamentu. Demonstrácie však zatiaľ nemajú žiadneho lídra a nepriniesli ani žiadne konkrétne sformulované požiadavky. Hnev, ktorý smeruje k vláde, spôsobili najmä ekonomické problémy. Tretina mladých ľudí nemá prácu, ceny rýchlo rastú a vyhliadky nie sú najlepšie. Pandémia koronavírusu utlmila niektoré sektory ekonomiky a tvrdo zasiahla aj cestovný ruch. Príjmy z turizmu sa v Tunisku vlani prepadli o 65%. Do krajiny totiž prišla iba pätina z bežného počtu turistov, ktorí tam zvyknú tráviť dovolenku. Počas protestov sa objavilo aj násilie. Demonstranti sa dostali do stretov s políciou, ničili a rabovali obchody. Stovky ľudí zadržali. Prezident požiadal ľudí, aby sa upokojili a uznal, že ekonomická situácia je zlá. Násilné protesty, ktoré prebiehajú v noci, podľa neho sú niečo úplne iné ako pokojné vyjadrovanie nespokojnosti. Vláda sa navyše obáva, že chaos v uliciach môže zhoršiť epidemickú situáciu v krajine. Tunisko patrí spolu s Marokom a Juhoafrickou republikou medzi africké štáty, ktoré koronavírus zasiahol najviac. Migrácia bude jednou z hlavných tém, ktorým sa Joe Biden plánuje venovať. K reforme ho vyzýva aj mexický prezident, robí to v čase, keď Strednou Amerikou putuje jedna z ďalších karaván migrantov. 10 000 ľudí z Južnej a Strednej Ameriky sa každý rok pokúsia dostať do Spojených štátov. Niektorí idú aj pešo a cestou k hraniciam sa pravidelne vytvárajú karavány, v rámci ktorých spoločne putujú tisíce ľudí. Takto to funguje už roky, no väčšia pozornosť sa karavánam venuje odvtedy, čo o nich pravidelne začal hovoriť Donald Trump. Tému sa snažil využiť aj v rámci svojej kampane proti migrácii. Trump už v Bielom dome nie je, no karavány nezmizli. V tej najnovšej je asi 9 000 ľudí, ktorí sa začiatkom týždňa dostali do konfliktu s guatemalskými bezpečnostnými zložkami. Do krajiny sa dostali aj napriek tomu, že Guatemala momentálne na vstup vyžaduje negatívny test. Takto sa snažia oslabiť migračný prúd, no migranti na hraniciach Hondurasu a Guatemaly prešli cez policajné zábrany. Stredoamerické štáty ich chcú zastaviť a viaže ich k tomu aj dohoda o kontrole migrácie, ktorú počas Trumpovej vlády uzavreli z USA. Podľa Mexika to však nestačí a je najvyšší čas na komplexnú reformu. O tej sa vo Washingtone debatuje už roky a téma sa teraz znovu vráti. Nový prezident už avizoval, že pri migrácii zvolí iný prístup ako jeho predchodca. Jeho vláda však zároveň varovala migrantov, že podmienky sa nezmenia zo dňa na deň. Chce tak zabrániť tomu, aby Bidenov nástup spôsobil, že na cestu sa vydajú tisíce ďalších ľudí. Tí, čo chcú požiadať o azyl, sa vraj nemajú spoliehať na to, že do USA budú môcť prísť okamžite. Prioritou budú ľudia, ktorí už čakajú na to, či dostanú azyl. Okrem toho chce Biden najprv riešiť iný dlhoročný problém – prisťahovalcov, ktorí už sú v USA, no dostali sa tam ilegálne a nemajú potrebné dokumenty. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.